Ардақты әлеумет, жаңа ғана сіздер төрткіл әлемдегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі.
Ал енді осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды да қызықты деген хабарлардың кейбірі.
Нұр Отан партиясының бірінші орынбасары Дархан Қалетаевтың Қазақстан президентінің турасында ұлттың көшбасшысы туралы конституциялық заңды қабылдау осы заңды ұсыну ниеті бар деген айтқан түсініктемесі туралы кеңірек айтатын боламыз.
Атырауда салынып жатқан көпірдің бір бөлігін құлауы салдарынан қаза болған 5 адамның мәйіті табылды. Қазір көпірдің суға құлап түскен бөлігін көтеріп, қалған 3 адамды іздеу жұмыстары жүріп жатыр.
Дүйсенбі күні Астанада болған үкімет отырысында Атырау мен Талдықорғандағы кісі өліміне соқтырған апатты жағдайлар талқыланып, мұндай төтенше оқиғалардың алдын алу үшін қандай шараларды қолға алу керектігі де жан-жақты сөз болды.
Шығыс Түркістан ұлт азаттық көтерілісінің қолбасшысы Оспан Батырдың туғанына 110 жыл. Қазақстандағы ұлттық қоғамдық ұйымдар бұл датаны өтуге дайындалып жатыр.
Ардақты ағайын, алдағы жарты сағатта біздің бағдарламамызға құлақ түруге уақыт тапсаңыздар, осы және басқа да өзекті деген хабарлар тізбегіне ортақ боласыздар. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты ағайын. Баттаған сонымен әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымыз енді жоғарыда аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Қазақстан президентінің Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Дархан Қалетаев дүйсенбі күні Астанада Нұр Отан төрағасының бірінші орынбасары Дархан Қалетаев былай деген: Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті туралы заңның аясында ұлттың көшбасшысы туралы конституциялық заңды қабылдау туралы ұсынысты сарапшылармен бірге талқылауды ұсынамыз. Онда мемлекет басшысының мәртебесіне қатысты барлық жайттар қарастырылады. Соның ішінде өмір бойғы президенттік мәселесінің заң нормаларында бекітуге болады деп атап өткен. Бұл жерде сәл шегініс жасайтын болсақ, өткен аптаның бейсенбісінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Ақтөбеге сапары кезінде осындағы жергілікті профессорлардың бірі Закраддин Байдосов Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беру туралы ұсыныс көтерген болатын. Міне соған орай енді Астанада болып жатқан қимыл қозғалыстардың бастапқысы естіліп жатыр. Олай болса, біздің Алматыдағы тілшілеріміз осы тұрғыда не айтылып жатқаны жөнінде зерттеу жүргізген едік. Микрофон алдында Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай.
Қазақстан президенті басқаратын Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы Нұрсұлтан Назарбаевтың өмір бойғы президенттігі мәртебесін бекіту заңнамасын ұсынуда. Осыған қатысты қандай да бір түсініктеме алу мақсатында партияға хабарласқанымызда Нұр Отанның баспасөз хатшысы Күлбағда Мадиева біздің радиомызға былай деп жауап берген болатын.
Это был просто комментарий на вопрос журналиста. Чего сказать не могу, больше того, что он сказал.
Өз кезегінде Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы төрағасының бірінші орынбасары Дархан Қалетаев Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті туралы заңның аясында ұлттық көшбасшысы туралы конституциялық заңды қабылдау туралы ұсынысты сарапшылармен бірге талқылауды ұсынамыз. Онда мемлекет басшысының мәртебесіне қатысты бірқатар жайттар қарастырылады. Соның ішінде өмір бойғы президенттік мәселесінің заңдық нормаларында бекітуге болады деген болатын. Ал елдегі оппозициялық партия өкілдері мұны орта ғасырға шегіну деп бағалап отыр. Азат партиясының жетекшісі Болат Әбілов Қазақстанның бір аяғымен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға бола отырып, екінші аяғымен орта ғасырда жүруі ақылға сыйымсыз әрі дұрыс емес құбылыс дегенді айтады.
Одной ногой присутствовать в ОБСЕ, а другой ногой находиться в средневековье – это недопустимо, это неправильно. Я лично категорически против.
Ал сенатор Ғани Қасымовтың сөзіне қарағанда мұндай сұрақтар партияның өз ішінде емес, парламентте қаралуы тиіс.
У нас есть первый президент и законно первый президент.
Бізде алғашқы президентіміз бар, және алғашқы президент туралы заңымыз да бар. Мен ұлттың көшбасшысы дегенді білмеймін, әрі түсінгім келмейді. Мұндай аппарат жоқ, заңды тұрғыдан алғанда. Ал жалпы мен мұндай шешімдер партия кеңсесінде емес, парламентте талқыланып шешілуі тиіс деп есептеймін.
Все вопросы надо решать не в офисах партии, а в парламенте. Все такие вопросы надо в парламенте решать.
Дейді сенатор Ғани Қасымов. Сенатордың кеңесіне сүйене отырып, парламент депутаттарына хабарласқанымызда бірқатары бұл сұраққа жауап беруге әлі дайын емес екендіктерін айтты.
Ертең газеттерге бірдеңе шықсын, көзімен көріп оқиын, сонан кейін пікірімді айтайын.
Дейді депутат Алдан Смайылов. Ал шетелден келіп жатқан балаларын қарсы алумен жүрген депутат Уәлихан Қалижан ондай заң жобасы келіп жатса, қарастыруға болады деп қысқа қайырған еді. Өз кезегінде Нұр Отанның бірінші орынбасары Дархан Қалетаевтың айтуынша, мемлекет басшысының мәңгілік басқаруы туралы ұсыныс төменнен түсіп жатқандықтан қолдауға ие көрінеді. Бірақ оны кең ауқымды мағынада қарастыруға жету еткені Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттің бүгінгі басшысы ғана емес, ол елдің, ұлттың, халықтың көшбасшысы екені ақиқат дейді ол. Сондықтан мұндай контексттегі мәселе оның өмір бойғы президенттігі мәселесімен шектелмеуі қажет дейді Дархан Қалетаев. Осы ретте президент Нұрсұлтан Назарбаевтың билік басында өмір бойына отыруына қатысты Алматы тұрғындарының да пікірін білген едік.
Мен жалпы Назарбаевтың мәңгілік президент болуына қарсымын. Өткен ол біздің конституцияға сәйкес келмейді. Халық өзі таңдау керек. Біз енді демократиялық елде түсіргеннен кейін менің ойымша сайлау болу керек міндетті түрде. Ол бұл кісілердің достары шығар мүмкін. Өз пікірім ол патшалыққа жатады ма деп кетемін ойлаймын.
Назарбаевтың арқасында елдің тығырықтан шығарып атыр. Ешқандай жаманшылық көріп атқан жоқ. Мәңгілік болса бола берсін.
Мен өз басым Назарбаевтың мәңгілік президент болған қаламаймын. Біреулер байып кетті, біреулер күнін көре алмай жүр. Дұрыстау адам болса орнына, барлық адамды бірдей қылса халықты. Бір халыққа жаны ашитын адам болса, мен ойым сол айналайын.
Биыл Қазақстанда жоғары билік басына Нұрсұлтан Назарбаевтың келгеніне тура 20 жыл толды. 1989 жылы маусымның 22-сінде ол Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметіне кіріскен болатын. Нұрсұлтан Назарбаев 1991 жылы тәуелсіз Қазақстанның алғашқы президенті болып сайланды. 2005 жылы 4 желтоқсанда президенттік сайлауды ол 7 жылдық мерзімге қайта сайланды. Қазақстан заңына сәйкес кезекті президент сайлауы 2012 жылы өтуі тиіс. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбат тыңдарман, хабарымызды жалғастырамыз. Еліміздің батыс өңіріндегі Атырау қаласында салынып жатқан көпірдің бір бөлігін құлауы салдарынан қаза болған 5 адамның мәйіті табылды. Қазір көпірдің суға құлап түскен бөлігін көтеріп, қалған 3 адамды іздеу жұмыстары жалғасып жатыр. Атыраудан тілшіміз Сания Тойкин толығырақ хабарлап береді.
Азаттық радиосы бұған дейін де 42-тің 11 күні сағат кешкі 7-лер шамасында Атыраудағы Жайық өзені арқылы Баймұханов, Мечников көшелерін байланыстырып салынып жатқан көпірдің бір бөлігінің құлағанын хабарлаған еді. Соңғы ақпарат бойынша 5 кісінің мәйіті суға шөккен көпір бөлігінің астынан табылып, аты-жөндері анықталды. Жергілікті билік марқұмдардың үйіне хабарлап, жерлеу рәсіміне көмекті мойнына алмақ. Атырау облысы бойынша төтенше жағдайлар департаменті осы қайғылы оқиға барысында 8 адамның жоғалғандығы мәлім деген болатын. Сондай-ақ екі адамның түрлі жарақаттармен ауруханаға түскені, ал бір кісінің дәрігерлік көмектен бас тартқаны белгілі болып отыр. Қазір бірнеше күн бойы апат болған жерді полиция қызметкерлері тұтастай бақылауға алған. Көпір құрылысын салумен алматылық Трансстроймост компаниясы айналысқан. Онда жұмыс істейтіндердің барлығы Алматы, Қызылорда облысынан келген жас жігіттер. Жағдайды көзбен көру үшін қайықпен құлаған көпірдің тұсына да барған едік. Ауыр тонналық құрылым Жайық өзенінің дәл ортасына құлап түскен екен. Жайықтың арнасын жағасына дейін бүгіп жатып қалған ұзындығы 106, ені 18 метрлік көпірдің құлаған бөлігі үстінде төтенше жағдай жөніндегі департамент қызметкерлері, құтқарушылар мен Трансстроймост акционерлік қоғамының кейбір жұмысшылары жиналып тұрды. Ал құлаған көпір бөлігінің үстінде судан шығарылған жұмысшылардың жансыз денелері жатты. Олардың бірі қанға бүгіп жатса, енді бірінің жұдырығы әлдебір нәрседен қарманғысы келгендей тарс түйулі екені байқалды. Оқиғаның куәгері болған құрылыс шебері Ерік Мүсәпіровтың айтуынша, апат болған кезде көпірде 50 шақты адам жұмыс жасап жатыпты. Бірақ ол не болып жатқанын түсініп үлгермегендерін айтады.
Жұмысты бітіріп үстінен келе жатпаймын ба? Сол кезде мост құлады. Мен мост үстінде болдым. Мост құлады, мен де қалып палубаның үстінде қалып қалдым.
Қазір бір ажалдан аман қалған Ерік Мүсәпіров ауруханада жатыр. Оның бет-аузының терісі сытырылып, аяғы сынған. Алайда жаралы жұмысшының денсаулығы турасында аурухана дәрігерлері қандай да бір ақпарат айтудан бас тартып отыр. Сондай-ақ көпір құрылысы жайлы әңгімелеген Ерік Мүсәпіров оның екі жақ шетін біріктіруге бар болғаны 30 сантиметр қалған еді. Енді екі күн ішінде толық жалғап бітеміз деп шамалап жүргенбіз дейді.
Сол жағынан мен шығардым пролет. Оң жағынан пантонның үстіне нативка дейміз. Сол жұмыстың бәрін басқарып, қол астына мастер Ринат Катримбетов деген бала болатын. Әнті бір 5-6 адам олар сондай пролетті алып кеп жұмыс істеп атқан. Екі жақты қос үшін 30 сантиметр қалған еді. Енді азғырдай қалған кезде құлап қалды.
Оқиғадан кейін журналистермен кездескен Атырау облысының әкімі Бергей Рысқалиев көпір апатына байланысты екі түрлі болжамын жария етті. Содан соң облыс әкімі полиция қызметкерлеріне сілтеме жасай отырып.
Кеше басқа кешелердің басында полицияның тандемі жұмыстерлігін құрыс алмағында шегі жұмысы құмыс мас күйінде болған екен. Және қолдымыздер осы аса ішінде де алында осы ішінде кішін екен.
Деп хабарлады. Төтенше жағдай департаменті басығы Жаслан Жұмашевтың айтуынша, апаттың алдын ала белгілі болған себебі бойынша, көпірдің ортаңғы бөлігі жылжымалы тірекке бекітілген домкраттардан тайып кеткен. Соның салдарынан көпірдің орта тұсы ауыр салмақты көтере алмай құлап түскен деп мәлімдеді ол. Қазір өзен арқылы және оның айналасына қозғалыс түгелдей тоқтатылған. Астанадан арнайы келген комиссия төтенше жағдай себебі мен салдарын анықтап, сараптау топтары жұмыс істеуде. Баймұханов және Мечников көшелерін жалғастыратын көпір Атырауда салынып жатқан аумақты жобалардың бірі. Жалпы ұзындығы 609 метрлік бұл көпірдің құрылысы былтыр басталған еді. Оны салу үшін 6 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалған. Транстроймост акционерлік қоғамы Атырауда басқа да бірнеше көпірлердің құрылысын салған. Алайда мына оқиғадан кейін жергілікті халық енді салынған басқа көпірлердің сапасына да алаңдап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Атыраудан Сәния Тойкен.
Қымбаттағайын, енді бір сәт жаңалықтардың бас тақырыптарына құлақ түрсеңіздер. Қазақстан президенті төтенше жағдайлар құрбандарының отбасыларына көмек көрсетуге тапсырма берді.
15-ші қыркүйек Алматы облысында қаралы күн болып жарияланды.
Республика басылымы маңындағы сот ісіне тапсырыс беруші Кәрім Мәсімов деп мәлімдейді басылым жетекшілері.
МАГАТЕ-нің жаңа директоры бекітілді.
Ресей соты Грузияның пайдасына шпиондық жасады деп айыпталған азаматты 7 жылға соттады.
Ауғанстанда 3 американдық жауынгер қаза тапқан.
Бұшқа бәтенге лақтырған Ирак журналисі бүгін түрмеден босатылмақ.
Қырғызстан азаматы есірткімен ұсталды.
Нормал. Қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы алдағы 15 минуттың ішінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір естеріңізге сала кететін болсақ, Талдықорғанда наркологиялық диспансердің емдеу сауықтыру ғимараты өртеніп кетті. Куәгерлердің айтуынша, мекемеде жатқан науқастардың көпшілігі өрттен жан сауғалап, терезелерді шағып, оның сыртын қоршаған темір торды сындырған. Алайда тірі қалды делініп отырған кейбір адамдар әлі табылмай жатыр.
Дүйсенбі күні Астанада болған үкімет отырысында Атырау мен Талдықорғандағы кісі өліміне соқтырған апатты жағдайлар талқыланып, мұндай төтенше оқиғалардың алдын алу үшін қандай шараларды қолға алу керектігі сөз болды.
Шығыс Түркістан ұлт азаттық көтерілісінің қолбасшысы Оспан Батырдың туғанына 110 жыл Қазақстандағы ұлттық қоғамдық ұйымдар осы датаны атап өтуге дайындалып жатыр. Қымбаттағай, мінекі енді осы және басқа да тақырыптарды қазір өздеріңіздің назарларыңызға кеңірек ұсынатын боламыз. Сонымен өткен жұма күні Атырауда кешке қарай салынып жатқан көпір құласа, жексенбі күні таңертеңгісін Талдықорғанда наркодиспансердің ғимараты өртке оранған. Ғимарат сол 13-ші 42 күн таңсәріде жалынға оранып, ондағы 72 адамның бірқатары осы өртке оранған ғимараттан шығалмай 37 адамның қаза тапқаны хабарланып отыр. Міне, дүйсенбі күні Астанада үкімет отырысында осы болған төтенше жағдайларға қатысты бірқатар мәселелер талқыланды. Олай болса, Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметті микрофон алдына шақырайық.
Төтенше жағдайлар министрі Владимир Башконың сөзінше, министрлік Қазақстанды жаппай тексеру өткізген. Нәтижесінде елдегі ауруханалардың 26%-ында өрт туралы дабыл беретін жабдық жоқ екендігі анықталды, дейді ол. Және 31%-ында мұндай жабдықтар сынып тұр, дейді министр Башко. Себебі ұзақ уақыт бойы бюджетте қаржы тапшы болған, дейді ол. Және апат болған ғимаратта да кемшіліктер көп болған. Сәуір айында өткен тексеруде бұл ғимараттың шатыры өртке қарсы дайындалмағандығы, өртке қарсы құрал аздығы және дабыл жоқтығы айтылған, дейді министр Башко. Соның кесірінен өртке қарсы бөлімге ақпарат кеш түсті. Қызметкерлеріміз 9 минутта жетті, бірақ өрт ғимаратты жаулап алған, деді министр Башко.
Поздняя информация поступившую пожарную часть.
Еске салсақ, өрт 13-ші қыркүйекте, яғни жексенбі күні таңғы сағат 5-тер шамасында басталған. Өртке байланысты ұйымдастырылған үкіметтік комиссия жетекшісі вице-премьер Серік Ахметовтің мәліметінше, Талдықорған қаласындағы наркодиспансерде өрт түнде шықты. Сондықтан 35 науқас және 2 медициналық қызметкер түтінге тұншығып өлді, дейді ол. Ал денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің дерегінше, өртте зардап шеккен тағы 10 адам ауруханада жатыр және олардың ішінде 2 адам өте ауыр жағдайда. Ал министр Башконың мәліметінше, Алматы мен Астана сияқты ірі қалаларда қаржы тапшылығының кесірінен өрт деполары жеткіліксіз болып тұр. Ал өрт туралы дабыл беретін жабдықтар бойынша мектептердегі жағдай ауруханалардан да нашар дейді ол. Әрине біз мектеп пен ауруханалардың жартысын жауып тастай алмаймыз, бірақ әкімдерге ескерту жасадық, деді министр Башко. Денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев болса, дабыл жоқтығын мойындады. Себебі кезінде бұл жабдықтарды орнатуға қаржы болмады, дейді ол. Дегенмен жол картасы бағдарламасы бойынша ауруханаларды жөндеу барысында бұл проблема шешілуге тиіс, дейді министр Досқалиев.
26% біздің ауруханаларда, емханаларда өртке қарсы сигнализация жоқ деген. Бұл дұрыс айтылған сөз.
Азаттық радиосына Алматы облысы әкімінің орынбасары Болат Тәкенов хабарлағандай, көптеген адамдар қамауда қалғандықтан тірідей өртеніп қаза болған. Себебі терезелерде, есіктерде тор болды, деді ол. Вице-премьер Серік Ахметов болса, егерде адам қашамын десе, күндізгі серуен кезінде қашып кетеді, деді. Мүмкін мұндай диспансерлерді торламау керек шығар, дейді вице-премьер Ахметов.
Если он захочет сбежать, он и так сбежит. Днем во время прогулки и так далее, так далее.
Денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің сөзінше, шынында да адам қазасына әкеп соққан ғимаратты торлар болған.
Соттың үкімімен емделіп жатқан аурулар күзет керек оларға. Әр адамның қасына бір адам тұрып күзет алмайды.
Ішкі істер министрі Серік Баймағанбетовтің пайымдауынша, Талдықорған қаласындағы наркодиспансерде болған апат бойынша әдейі өртеу фактісі болмаған.
Версия поджога исключается предварительно.
Талдықорған қаласындағы наркодиспансердің бір қабатты ғимараты өткен ғасырдың басында салынған болатын. Ал денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің дерегінше, Қазақстанда осы уақытқа дейін тез өртенуі мүмкін барақ түрінде салынған ауруханалар бар.
Мысалы, 51-ші жылы, 60-ші жылы салдырылған ғимараттар бар. Бұл учаскелік больницалар бар, кейбір жері аудандық ауруханалар бар.
Вице-премьер Серік Ахметовтың мәліметінше, бүгінде Алматы облысында мәслихат депутаттары жергілікті бюджеттен құрбан болғандардың отбастарына және зардап шеккендерге қаржы бөлу мәселесін қарастырып жатыр. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің сөзінше, жол картасына бөлінген ақшаның бір бөлігін аурухана мен мектеп сияқты әлеуметтік нысандардың қауіпсіздік шараларын тексеруге ауыстыру мүмкіншілігін қарастыру керек.
Средства нужно, может быть, перекинуть. Вот еще внимательно на эту часть посмотрите.
Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің сөзінше, қазір бұрынғы кеңес одағы кезіндегі кеңістікте осындай жағдайлар болып тұрады. Сондықтан бұған дайын болу керек, деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
37 адамның өліміне соқтырған Талдықорғандағы наркологиялық диспансердің емдеу сауықтыру ғимаратында өртке байланысты 15-42 күні Алматы облысында қаралы күн жарияланды. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында Азаттық радиосы 1940-1951 жылдары аралығында Шығыс Түркістан ұлт азаттық көтерілісінің даңқты қолбасшысы Оспан Батыр Сәлімұлының туғанына 2009 жылы 110 жыл толады. Батырдың ұрпақтары бұл атаулы датаны республикалық деңгейде атап өтпекке талпынып отыр. Олар Оспан Батыр бастаған көтеріліс жете зерттеуді қажет етеді, дейді. Микрофон алдында Өміржан Абдықалықұлы.
1899 жылы Шығыс Түркістандағы Алтай өлкесінде туып, 1940-1951 жылдар аралығындағы Шығыс Түркістан ұлт азаттық көтерілісінің даңқты қолбасшысы болған Оспан Батыр Сәлімұлының туғанына 2009 жылы 110 жыл толады. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығына қарасты Атажұрт баспасының бас редакторы Жәди Шәкен 2009 жылдың 12 қарашасында Алматыда Оспан Батырдың 110 жылдығына арналған іс-шараларды дүниежүзі қазақтар қауымдастығы бас болып өткізетінін айтады. Оның сөзіне қарағанда 1999 жылы батырдың 100 жылдығын өткізбек болған кезде белгілі бір рулық таптық мүддені көздеген топтар шараның өткізілмеуіне мүдделі болған көрінеді.
Сыңар жақтылы көзқарастағы адамдардың немесе жаңағы батырды сол бір ұлыстың көзқарасымен, сол бір рудың көзқарасымен немесе соның өзінің туып өскен ортасымен ғана өлшеп, оны мына жалпы қазаққа ортақ еткісі келмейтін идеядағы адамдардың қазаққа келе жатқан ұлттық рухты, қазаққа көбейіп жатқан батырларды ішкі жағынан қызғаныш сезінетін әсерінен осы 100 жылдықты өткізуге кері жағынан әсер еткен адамдардың ықпалда болған болу керек.
Сондай-ақ Жәди Шәкен Шығыс Түркістан тарихының әлі де болса Қазақстан үшін жат болып есептеліп келе жатқандығы бүгінгі биліктің совет үкіметі дағдысынан шыға алмауында екенін айтып отыр.
Кызыл империянын салкыны бизде али де арылмагандыктан, эмесе сол кезде Кызыл империянын колчоктору болгон адамдардын күнү бүгүнгө дейин бийлик басында эмесе ар түрлүү окуулук кураштыруу башка да орундардан али да арылып болмаган себепти бизде жаңагидей жаңа идея менен карау, эмесе улуттук идея менен карау, улутчулдук десе коркуу сынды идеядан али азат болгом жок, арылгам жок. Сол үчүн да биз көп жагдайда көк арайбыз эмесе жанагы чет элдеги күрөштөр десе аны булай ысырып коетын жагдайлар бар.
Ал Оспан Исламовунун баласы 11 жылга созулган улут азаттык көтөрүлүштө акеси менен карулас болган Нәби Оспанұлының баласы Өркенбек Нәбиұлы қазіргі кезде Қазақстанға қоныс аударып, Оспан Батыр атындағы халықаралық қордың жұмысын жүргізіп отыр екен. Өркенбек Нәбиұлы Оспан Батырдың 110 жылдығын республикалық деңгейде атап өту үшін жұмыс жасап жатқандықтарынан хабардар етті.
Ал енді қордың атынан сол 10-ші айдың аяғында ма, 11-ші айда Астана қаласында министрлікке өтініш жазып, сол жаңа республика деңгейінде ойлап өтсек деген ойымыз бар. Сол қордың атынан 2009-дың есебінен жаңа бір кітап құрастырылып жатыр. Сол Оспан Батыр туралы жазылған естеліктер соның негізінде.
Өркенбек Нәбиұлының айтуынша, Оспан Батыр бастаған ұлт азаттық көтеріліске белсене араласқан Батырдың Шердиман Нығметолла Нәби атты үш ұлы Оспан Батыр Қытай үкімет тарапынан ату жазасына кесілгеннен кейін қаруларын тапсырып үкіметке өткен. Келісім бойынша оларға кешірім жасалып, еңбекке араласқан. Алайда Қытайдағы мәдениет төңкерісі кезінде Шердиман түрмеде дүние салса, Нәби мен Нығметолла мәдениет төңкерісі салдарынан ауыр жұмысқа шегіліп, аурудан көз жұмған. Ал олардың ұрпақтары Қазақстанға қоныс аударуға бейіл дейді Өркенбек Нәбиұлы.
Енді бәрінің келі ойы осы Қазақстанға қоныс аудару ойы бар ғой. Енді сол дәмдерхан уақытта сол атамекенге Қазақстанға қоныс аудармақшы. Бір үй 3 жыл болды міне көшіп келеміз деп ниет қылғалы, бірақ сол жақта енді түрлі себептермен сылтауырап жақта паспорттары берілмей отыр.
Биыл, яғни 2009 жылы Оспан Батырдың қарулас серігі болған Нұрғожи Батырдың жазып қалдырған естеліктерін топтастырып, ғылыми негізге салып Азаттықтың өлмес рухы атты кітап шығарған Түркияда тұратын ғалым Әбуахап Қара Нұрғожи Батырдың көзімен көрген куәгер ретіндегі естелігін негізге ала отырып, Қытайда Оспанға қатысты тарихи көзқарасын өзгертетін уақыт келді деп есептейді.
Қытай тарихшыларының осы кітаптың негізінде Оспан Батырға жаңа баға беретін уақыты келген шығар деп ойлаймын. Өткен осыған негіз болалық шынайы деректер осы кітапта баршылық. Міне сондықтан Оспан Батыр таныды жаңа бір кезең басталғалы тұр деп айталамыз.
Оспан Батыр Сләмұлына Қытай үкімет тарапынан шығарылған өлім жазасы 1951 жылы 29 сәуірде Үрімжі қаласында орындалды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, Шығыс Түркістан ұлт азаттық көтерілісінің қолбасшысы болған Оспан Батырдың туғанына 110 жыл толуына орай Қазақстандағы ұлттық қоғамдық ұйымдар осы атақты мерекені қалай атап өту жөнінде талпыныстар жасап жатқаны жөнінде тыңдадыңыздар. Жалпы Шығыс Түркістанда болған осы ұлт азаттық көтерілісі, оның ішінде Оспан Батыр бастаған көтеріліс жете зерттелуі қажет дейді Оспан Батырдың ұрпақтары. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағатта хабарлары аяқталып келеді. Қазір сіздердің назарларыңызға Абайдың қара сөздерінің 31-сін ұсынамыз. Азаттық радиосының тыңдармандары осы 31-ші сөзді қайталап беруімізді сұраған екен. Олай болса, микрофон алдында Гүлжамал Мұқажанқызы.
Сөз. Естілген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер ой кез болып қалса, салын болу керек. Ой кеселдері уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл төрт нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселер.
Кымбаттагайын, сиздер Азаттык радиосунда калыпташкан дәстүр боюнча Абайдың кара сөздөрүнүң 31-сүмен тагы да таныстыңыздар. Энди салдан кийин өз назарларыңызга соңгу жаңалыктар топтомасын сунатын болабыз. Акпараттар агыны